Διαβάσουμε λίγο το 24 εδάφιο από το 24 μέχρι και το τέλος. Στο προηγούμενο είχαμε κάνει μια αναφορά και στο 24, αλλά θέλω να το συνδέσουμε λίγο σε αυτά που θα πούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, αδελφοί, γιατί πραγματικά αυτό το βιβλίο μας έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το Θεό, μας έχει αλλάξει τον τρόπο που πιστεύουμε στο Θεό και μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πλησιάσουμε αυτό το Θεό το ζωντανό με τέτοιο τρόπο, ώστε πιστεύουμε ότι είναι και αυτός ικανοποιημένος και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό πάντα θα δίνουμε τιμή στο Λόγο του Θεού και θα συστήνουμε το Λόγο του Θεού σαν ένα λόγο σωτηρίας, αδελφοί. Είναι ένας λόγος ο οποίος σώζει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Δηλαδή, αν το ακούσει κάποιος και πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έρχεται σωτηρία στην ψυχή του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ιωάννης λοιπόν έρχεται να εκφράσει με το δικό του τρόπο, με τη δική του οπτική και οδηγία Πνεύματος Αγίου, αυτή την πίστη που έχει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το αποτέλεσμα που έχει αυτή η πίστη μέσα στη ζωή των πιστών. Ευχαριστούμε το Θεό και για τον Ιωάννη, γιατί κατέγραψε την αλήθεια του, κατέγραψε την πίστη του και αυτή τώρα η καταγραφή μένει σε μας και έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς, όχι μόνο επικαλούμαστε αυτά τα λόγια για να μπορέσουμε να στηριχτούμε, να παρηγορηθούμε, να ενισχυθούμε, να πάρουμε δύναμη μέσα από τα λόγια του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι παρηγοριά. Η παρηγοριά του Λόγου είναι ουσιαστική μέσα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στο 24, εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς, εσείς δηλαδή, ακούσατε από την αρχή, ας μένει εν ημίν. Εδώ τώρα επιμένει λίγο ο Ιωάννης και λέει μην αλλάξετε αυτά που πιστέψατε. Σας παρακαλώ μην αλλάξετε αυτά που πιστέψατε. Αυτό που ακούσατε από την αρχή και αυτό που ακούσατε να μείνει μέχρι το τέλος. Γιατί αυτό που ακούσατε από την αρχή ήταν ο λόγος της σωτηρίας. Ήταν ο λόγος της αληθείας. Είναι ο λόγος της ζωής. Οι Απόστολοι όταν κυνηγηθήκανε και τους βάλανε φυλακή, ήρθε ένας άγγελος, αδελφοί, άγγελος από τον ουρανό, έστειλε ο Θεός και τους λέει φυγέτε, βγείτε από τη φυλακή και πηγαίνετε στο ιερό, στο ναό και λαλείτε τους λόγους της ζωής ταύτης. Δηλαδή από τον ουρανό ήρθε η εντολή ότι αυτός ο λόγος πρέπει να λαλείτε. Και αυτό που κάνουμε εμείς αδέλφια, ιδιαίτερα στις εκκλησίες και όλοι οι χριστιανοί στις εκκλησίες που πιστεύουν στη σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την αλήθεια, να συνεχίσουμε να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό και να κρατήσουμε την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέχρι το τέλος, γιατί είναι μια προσπάθεια η οποία θα μας ανταμείψει. Θα πάρουμε το μισθό μας και θα έχουμε το αποτέλεσμα του έργου για το οποίο μας κάλεσε ο Θεός. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει εν ημίν. Ας μένει εν ημίν εκείνο το οποίο ακούσατε από αρχής και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αν λοιπόν κρατήσουμε την πίστη αυτή, θα μείνουμε και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί. Και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Γενικά, άμα θέλουμε από το Λόγο του Θεού να βγάλουμε συμπεράσματα και να βγάλουμε νοήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να περπατήσουμε τη ζωή μας και να την κάνουμε πιο πνευματική και πιο καλύτερη, πρέπει και λίγο να ρωτάμε μερικά πράγματα την ώρα που τα μελετάμε. Δηλαδή, εμείς όταν θα μείνετε σε αυτό που ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μείνετε εν το Υιό και εν το Πατρί. Άρα συμπερασματικά, αν δεν μείνω στην αρχική διδασκαλία, αν δεν μείνω σε αυτή την πίστη που παραδόθηκε από τους Αποστόλους, ή αν δεν μείνω σε αυτό που η Ιωάννη μας έχει παραγγείλει να κρατήσουμε, υπάρχει περίπτωση να μην μείνω και στο Θεό, δηλαδή να μην έχω τον Πατέρα, να μην έχω το Θεό στη ζωή μου. Αυτή είναι η αλήθεια του αδελφοί. Αυτό λέει εδώ. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικός ο λόγος που ο ουρανός έρχεται και δένει τη σχέση του με τον άνθρωπο με αυτά τα λόγια, με την αλήθεια αυτή, με το Ευαγγέλιο αυτό που διαβάζουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας είναι η αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Και γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει, εάν εσείς κρατήσετε αυτό που ακούσατε, τότε και ο Θεός θα κρατήσει τη σχέση αυτή άρρηκτα δεμένη μαζί σας. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιας. Η ζωή αιώνιος, που σημαίνει ότι αν λοιπόν τα καταφέρουμε και διατηρήσουμε την αλήθεια μας και διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό και με τον Πατέρα, αυτό που μας περιμένει είναι η αιώνια ζωή. Δηλαδή αυτή η ζωή είναι μια ζωή προσωρινή. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι για λίγα χρόνια, είναι προσωρινή. Δεν είναι αιώνια. Υπάρχει μια άλλη ζωή η οποία είναι αιώνια. Και αυτό είναι που όλοι μας όταν μπήκαμε μέσα στην πίστη και ακούσαμε το Ευαγγέλιο και αναγεννηθήκαμε και καταλάβαμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, μας άνοιξε το μυαλό να καταλάβουμε ότι ο στόχος της ζωής μας δεν είναι να περάσουμε απλά καλά εδώ πέρα μαζί με τον Υιό και με τον Πατέρα, να έχουμε βοήθεια από το Θεό για να τα ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια και να είμαστε καλά και υγιείς και να μας βοηθάει στις ανάγκες μας και να μας ευλογεί ο Θεός. Δεν είναι αυτό. Εάν μόνο ταύτη τη ζωή ελπίζομενη στον Θεό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Δηλαδή, εάν ξεχωρίσουμε τη σχέση μας με το Θεό στη ζωή αυτή και δεν τη δούμε και στην αιώνια ζωή, τότε είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Έτσι λέει η Γραφή. Γι' αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, δεν έχει μόνο το μυαλό του και την καρδιά του και το σώμα του και τη δύναμή του εδώ κάτω στη γη, μόνο για τα χρόνια τα οποία ζει, αλλά το μυαλό του τρέχει και στην αιώνια ζωή και θέλει να παραμείνει πιστός για να κερδίσει αυτή την αιώνια ζωή. Και το Ευαγγέλιο είναι σωτηρία, όπως σας είπα. Ήρθε λοιπόν ο Πέτρος όταν τους πιάσανε και όταν ξεκίνησε τη διακονία του και άρχισε να κάνει τα θαύματα και να ενεργεί θαύματα μέσα στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι ακούγανε το λόγο των Αποστόλων, και το διαβάζω λίγο από τις Πράξεις, αδελφοί. Έρχεται ο Πέτρος συναντώντας τους ανθρώπους που είδανε τον παραλυτικό να σηκώνεται με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος λοιπόν, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο του έδωσε να δώσει τις συγκεκριμένες απαντήσεις και τις συγκεκριμένες οδηγίες, και γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί από τους Αποστόλους δια Πνεύματος Αγίου. Το Ευαγγέλιο είναι δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή είναι λόγια τα οποία σε κάνουν υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι στο Θεό. Εάν ο λόγος αυτός που λαλείται είναι λόγος Πνεύματος Αγίου, τότε δεν είσαι υπόλογος απέναντι στον Πέτρο ή στον Ιωάννη ή στον άνθρωπο, είσαι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό και ο Θεός μιλάει. Άρα στον Θεό απευθύνεσαι και ο Θεός απευθύνεται σε σένα. Δεν απευθύνεται η πίστη σου στον Πέτρο ή στον Ιωάννη, δεν είσαι του Πέτρου ή του Ιωάννη, είσαι του Θεού. Και η πίστη σου δεν βασίζεται στα λόγια ενός ανθρώπου, αλλά βασίζεται στα λόγια ενός Θεού. Στο Θεό απαντάς αν το πιστεύεις αυτό ή όχι. Στο Θεό απαντάς αν θα μείνεις πιστός στη διδασκαλία αυτή. Στο Θεό απαντάς όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ο Θεός είναι αυτός που σου μιλάει. Αυτό έλεγε και για τον Ιησού Χριστό, ότι ο Θεός ήταν το Ιησού και διελέγετο, έκανε τη διαλλαγή, δηλαδή με τους ανθρώπους. Ο Θεός ήταν μέσα από τον Ιησού και απευθυνόταν στον άνθρωπο. Και γι' αυτό όταν ακούγεται ο λόγος του Ιησού Χριστού της αλήθειας και μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από μας, αυτή η αλήθεια δεν είναι δική μας αλήθεια, είναι του Θεού αλήθεια. Και οι άνθρωποι δεν είναι υπόλογοι απέναντι σε μας, είναι υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Εάν πεις κάτι που είναι από το Θεό, που είναι δια Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος είναι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Και τι θα κάνει, όταν θα έρθει η ώρα, όπως θα δούμε, όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πίστη του ανθρώπου αυτού, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος που άκουσε το λόγο το δικό μας, είναι υπεύθυνος να απαντήσει γιατί δεν πίστεψε ή πίστεψε. Είναι υπεύθυνος. Αυτός ο λόγος που ακούστηκε δια Πνεύματος Αγίου θα τον ελέγξει. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ λέει δεν σας ελέγχω. Το να πιστέψεις εσύ και να μην πιστέψεις για μένα είναι αδιάφορο, γιατί εγώ θα πάω στον Κύριό μου και θα ελέγξει εμένα προσωπικά για αυτά που έχω κάνει εγώ. Αλλά όταν θα πας εσύ μπροστά στο Θεό, θα σε ελέγξει για αυτά που δεν πίστεψες, που άκουσες από τους ανθρώπους που ήταν οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος και εκφράζει την θέση του απέναντι στη σωτηρία που έρχεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και λέει, αφού λοιπόν ο Πέτρος πλήστηκε Πνεύματος Αγίου, άρχισε να μιλάει και τους λέει ότι εσείς σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό, ότι είναι ανεστημένος. Πρέπει να πιστέψετε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό και τον έχει κάνει Κύριο πάντων. Πρέπει να το δεχτείτε, να μην το αρνηθείτε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ανεστημένος ο Χριστός, παρίσταται ούτως ενώπιον ημών. Αυτός λοιπόν είναι ο βράχος, ο λίθος που εξουθενήθηκε από σας. Τους λέει συγκεκριμένο ότι εσείς τον εξουθενήσατε, που οικοδομούσατε, και αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Άρα σημαίνει ότι κάνατε ένα λάθος που θα πρέπει να μετανοήσετε και να επιστρέψετε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και εδώ σε αυτή την πρόταση, αδελφοί, υπάρχει δύο φορές η έννοια της σωτηρίας. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, ταλαιπωριέμαι και αναρωτιέμαι, και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία και τόσα χρόνια στην πίστη, θα μου πεις κι άλλοι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά βλέποντας ότι υπάρχουν τόσες διδασκαλίες και τόσες χριστιανικές αποχρώσεις και τόσες εκκλησίες και τόσες παρέες και τόσες ομάδες, η κάθε ομάδα έχει και τη δική της αναφορά για το τι είναι χριστιανισμός σωστός και τι δεν είναι χριστιανισμός σωστός. Εμείς, ας πούμε, οι Πεντηκοστιανοί λέμε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Οι ξερογομορμόνοι λένε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Οι Ιουδαίοι λένε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Οι Ορθόδοξοι λένε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Οι Καθολικοί λένε έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Τι σημαίνει αυτό όμως? Το κέντρο, η βάση της διδασκαλίας έχει στόχο τη σωτηρία, αδελφοί. Δεν έχει στόχο να δω τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο, αν πρέπει να λέω το όνομα του Ιεωβά ή αν πρέπει να πιστεύω στο βιβλίο του Μόρμον ή αν πρέπει να κάνω το Σάββατο ή αν πρέπει να κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει να κάνει. Είναι το θέμα της σωτηρίας, δηλαδή είμαι τελικά σωσμένος. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαι στη σωτηρία. Τι σημαίνει σωτηρία? Αν κάτσουν όλοι κάτω και πει ο καθένας τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, αυτή τη μεγάλη ερώτηση που έκανε ο φύλακας στον Απόστολο Παύλο, πρέπει κάπου να συγκλίνουμε, αδελφοί. Δεν μπορεί οι χριστιανικές ομάδες, οι χριστιανικές εκκλησίες, οι χριστιανικές κοινωνίες να μην συγκλίνουν στο τι είναι σωτηρία. Στο ποιο πρόσωπο πρέπει να λατρεύουμε. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό που πρέπει να τιμάμε. Τι σημαίνει σωτηρία για το Θεό. Πώς θα σωθώ. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Η σωτηρία έχει να κάνει και η σωτηρία έχει σημασία. Η αρχική διδασκαλία έχει να κάνει με τη σωτηρία. Είμαι σωσμένος. Γιατί αν δεν είμαι σωσμένος σε αυτή την εκκλησία, πρέπει να ψάξω να βρω πού είμαι σωσμένος. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει, και το λέω γενικά εμένα, δεν με ενδιαφέρει να πάω σε μία παρέα με τους οποίους θα κάτσω λίγα χρόνια, θα περνάμε καλά, θα τρώμε, θα κάνουμε τα τραπέζια, θα κάνουμε προσευχές, άλλος με πνεύμα Άγιο, άλλος χωρίς πνεύμα Άγιο, άλλος γονατιστός, άλλος όρθιος, άλλος με σηκωμένα χέρια, άλλος με κατεβασμένα χέρια, άλλος θα ψέλνει, άλλος δεν θα ψέλνει, και να λέω είμαι του Χριστού, είμαι σωσμένος. Αυτός είναι ο στόχος, είμαι σωσμένος. Η σωτηρία με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω παρέα με οποιονδήποτε και να τρώω με τον οποιονδήποτε, εάν δεν το κάνω γιατί είμαι σωσμένος. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι και δεν υπάρχει διδονός άλλου η σωτηρία. Από εκεί ξεκινάει η διδασκαλία του Ευαγγελίου, από τη σωτηρία, αδελφοί. Γιατί ο στόχος των Αποστόλων και ο στόχος των ανθρώπων του Θεού και ο στόχος των συναθρήσεων και ο στόχος των εκκλησιών είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Ο στόχος είναι η σωτηρία. Και η σωτηρία έχει μια βάση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από εκεί ξεκινάει η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος που θα δώσει σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, το θέμα είναι η σωτηρία. Και το ξέρουμε και είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν θρησκείες που δεν μιλάνε καν για τον Ιησού Χριστό, αλλά μιλάνε για τις σχέσεις τους με το Θεό και για τις σχέσεις τους με τον Πατέρα και για τις σχέσεις τους, αλλά δεν έχουν καν τον Ιησού Χριστό. Δεν πιστεύουν στο ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Πώς μιλάνε για σχέση με το Θεό, πώς μιλάνε για αιώνια ζωή, πώς μιλάνε για παράδεισο, πώς μιλάνε για σωτηρία, όταν δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Όταν δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος. Δηλαδή, για να είναι αναισθημένος κάποιος, πρέπει να έχει πεθάνει, να έχει χύσει το αίμα του και να έχει αναστηθεί. Είναι δεδομένο ότι η σωτηρία προέρχεται από αυτή την πίστη. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Εκτός αν δεν πιστεύουμε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη και πιστεύουμε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν που ξεκαθάρισε ο Πέτρος είναι ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, δηλαδή μέσα από αυτό θα σωθούμε. Άρα σημαίνει ότι μπορούμε να επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού για σωτηρία. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Ναι, αυτή είναι η σωτηρία, αδελφοί. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, αυτό είναι το όνομα το οποίο επικαλείσαι όταν θέλεις να σωθείς και όταν ξέρεις ότι σωτηρία δεν σημαίνει να σε αναλάβει ο Θεός εδώ για 70 και 80 και 90 και 100 χρόνια, αλλά σωτηρία σημαίνει αιώνια ζωή. Ο στόχος είναι ο ουρανός, ο στόχος είναι η αιώνια ζωή, η σχέση μας με το Θεό, να είναι ευχαριστημένος ο Θεός με αυτό που πιστεύω και αυτό που πιστεύω να είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτό ο Ιωάννης έρχεται και το συστήνει, αδελφοί, και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία υπεσχέθη προς εμάς. Όταν λοιπόν εμείς κρατήσουμε τη σωτηρία μας, όταν εμείς κρατήσουμε τη διδασκαλία τη σωστή, όταν εμείς διατηρήσουμε τη σχέση μας με το Θεό, θα μου πεις όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, αδελφέ, γύρω από το θέμα της σωτηρίας, τι είναι? Γνώση. Τα περισσότερα πράγματα είναι γνώση. Και τα περισσότερα πράγματα είναι, θα λέγαμε, δευτερεύοντα σε σχέση με την σωτηρία. Το πρωτεύον στη διδασκαλία είναι η σωτηρία. Είμαι σωσμένος. Αυτό είναι, είμαι σωσμένος. Αν είμαι σωσμένος ή δεν είμαι σωσμένος, είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αν ξέρω τι θα γίνει σε έσχατες μέρες. Ούτε αν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι αυτό σωτηρία. Ούτε αν ξέρω το άσπρο άλογο ή το μαύρο άλογο. Δεν είναι αυτό σωτηρία. Σωτηρία έχει να κάνει με το ότι εγώ, η ψυχή μου έχει αποδεχτεί την αλήθεια του Θεού και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και αν ο Θεός με έχει αποδεχτεί επειδή είμαι αληθινός, επειδή πίστεψα στη δική του αλήθεια. Η σχέση μας με το Θεό είναι άρρηκτα δεμένη. Δεν σταματάω, πηγαίνω προς την αιώνια ζωή, πηγαίνω προς τον ουρανό και πηγαίνω προς την Ανάσταση. Αυτό είναι που έρχεται ο Ιωάννης και λέει, μας υποσχέθηκε ο Θεός. Τι μας υποσχέθηκε αν κρατήσουμε την αλήθεια? Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του. Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του. Ο Θεός κρατάει τις παρακαταθήκες. Ο Θεός κρατάει τις διαθήκες. Ο Θεός ό,τι υποσχεθεί το κρατάει. Ακόμα και για το λαό Ισραήλ υποσχέθηκε, λέει, ότι εγώ δεν θα τους εγκαταλείψω και αν, λέει, ο ουρανός, ο ήλιος και η σελήνη και οι διατάξεις του ουρανού καταστραφούν, εγώ, λέει, το λαό αυτό θα τον συνεχίσω να τον έχω κάτω από την οπτική μου, δηλαδή θα αρχίσω να τον φροντίζω. Ο Θεός αυτό που έχει υποσχεθεί το κρατάει πάντα, αδελφοί. Και πραγματικά είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός ό,τι υπόσχεται το εκτελεί και εμείς εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού, γιατί αν τις εμπιστευτούμε και τις πιστέψουμε, είμαστε μέσα μας βέβαιοι ότι θα αποκτήσουμε και αιώνια ζωή. Τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής δεν μπορεί να την έχεις πουθενά αλλού και με κανέναν άλλον τρόπο, εάν δεν στη μαρτυρήσει ο ίδιος ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Και γι' αυτό είναι μεγάλης αξίας αυτή η σχέση που έχουμε με το Θεό και λέμε είμαστε σωσμένοι αδέλφια. Νιώθουμε ότι έχουμε τη σωτηρία και ότι μας περιμένει ο ουρανός. Ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα μπούμε μέσα. Ότι δεν θα κλείσει η πόρτα για μας. Νιώθουμε ότι είμαστε σωσμένοι. Θα μου πεις οι άλλοι τι θα κάνουν. Δεν το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου πεις δεν σε ενδιαφέρει, αδελφέ. Δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ γιατί έκαστος δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Εμένα όταν ο Θεός μου λέει κάνε αυτό και η σωτηρία σου είναι δεδομένη και το κάνω και το έχω κάνει, αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω διασφαλίσει τη σωτηρία μου. Μου έχει πει ο Θεός, αναγεννήθηκες, βαφτίστηκες στο νερό, πήρες και πνεύμα Άγιο, μπράβο σου, διαβάζεις το λόγο του Θεού, μπράβο, είσαι σωσμένος. Αν το κρατήσω αυτό που έκανα από την αρχή και αν διατηρήσω τη σχέση μου που είχα από την αρχή, είμαι βέβαιος ότι η υπόσχεση που μου έδωσε ο Θεός δεν είναι η προσωρινή ζωή να περάσω καλά, αλλά είναι η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφιά, η ζωή αιώνιος. Και στο 26 λέει ο Ιωάννης, αυτά σας έγραψα, που σημαίνει ότι ο γεγραμμένος λόγος είναι αλήθεια. Ο Ιωάννης με τον Πέτρο, με τον Παύλο, έχουν συναντηθεί μεταξύ τους, λένε τα ίδια πράγματα, αδελφοί. αυτά που διαβάζουμε κι εμείς είναι μια, θα λέγαμε, κοινή αναφορά, ίσως με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί και η πρώτη εκκλησία είχε διαφοροποιήσεις. Άλλος πίστευε έτσι, άλλος πίστευε αλλιώς. Οι πρώτοι χριστιανοί της Ιουδαίας πιστεύαν ότι έπρεπε να εκτελέσεις τον νόμο. Οι εθνικοί χριστιανοί της εποχής εκείνης πιστεύαν ότι δεν χρειάζεται να εκτελέσουμε τον νόμο και ότι μπορούμε με τις 4 εντολές που δώσανε οι Απόστολοι να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν τους δώσανε πολλές εντολές, 4 εντολές. Θα μου πεις γιατί δεν βάλανε και άλλες εντολές μέσα εκεί. Δεν χρειαζόντουσαν για τη σωτηρία. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να κρατήσω τη σωτηρία με άλλες εντολές εκτός από αυτές. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Πιστεύω ότι είναι αναισθημένος. Πιστεύω ότι ο Θεός τον έστειλε για να με σώσει πιστεύοντας Αυτόν. Αυτή είναι η βασική αρχή της σωτηρίας μου. Και είπαν οι Απόστολοι, αφού κάνανε κουβέντα για περιτομές, για νόμο, για εντολές, για οτιδήποτε κάνανε κουβέντα στην πρώτη σύνοδο, γράψανε μια επιστολή και είπανε, θα πούμε, λέει, στα έθνη, αφήστε τους Ιουδαίους, γιατί ο Απόστολος Πέτρος, λέει, έχει σταλεί προς τους Ιουδαίους, ο Απόστολος Παύλος έχει σταλεί προς τους εθνικούς. Εμείς είμαστε εθνικοί, αδελφοί. Που σημαίνει ότι η ελευθερία που μας ελευθέρωσε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, και μείνουμε σταθεροί σε αυτή την ελευθερία, μπορούμε να έχουμε την αιώνια ζωή και τη σωτηρία στα χέρια μας. Να μην τη χάσουμε ποτέ με λίγα πράγματα, με λίγες εντολές. Και οι εντολές που δώσανε ήταν μη φας πνιχτό, μην πεις αίμα, μην πορνεύσεις και μην πας στα είδωλα. Δηλαδή μην λατρεύσεις ξένους θεούς. Αυτά τα 4 τους λέει, άμα κρατήσετε, ο Θεός να σας ευλογήσει, είστε σωσμένοι. Αυτό τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Καλά τους λέει, δεν είναι σωσμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι. Εσύ, Πέτρο, δεν πιστεύεις ότι σώζονται οι άνθρωποι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι. Γιατί τους ταλαιπωρείς τώρα με νόμους. Γιατί τους ταλαιπωρείς, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Αυτό είναι για εσάς που είστε Ιουδαίοι. Που είστε άνθρωποι που είχατε τον νόμο. Από εσάς ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν το απαιτεί στους εθνικούς τώρα ο Θεός όλο αυτό. Άρα εμείς έχουμε την ελευθερία να θεωρούμε τον εαυτό μας σωσμένο με λίγα βασικά πράγματα, αδελφοί. Και το βασικό είναι ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Και ο Ιωάννης είναι ξεκάθαρος για το ότι ένας άνθρωπος, αν μείνει πιστός σε αυτή τη βασική σωτηρία που έχει, η υπόσχεση του Θεού είναι να μας δώσει τη ζωή την αιώνια. Αυτά λοιπόν σας τα έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανούσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τη διδασκαλία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να γυρίσουν τη σχέση μας με τον Θεό. Να θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε σωσμένοι, ότι δεν είμαστε ικανοί να μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει να τους ακούσω και δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κατάλαβε τη σωτηρία του και είδε τη σωτηρία της ψυχής του και είναι σίγουρος για τη σωτηρία της ψυχής του, δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί κάτι άλλο, αδελφοί. Άμα είσαι σωσμένος, είσαι σωσμένος. Και εγώ λέω το εξής και το λέω πολλές φορές. Θα μου πεις, αδελφέ, εμείς είμαστε Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Ναι, αλλά αυτός που δημιούργησε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ξέρω ποια εκκλησία σώθηκε, από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Δηλαδή, ο αδελφός ο Λούις προήλθε από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Αυτό δεν μας λέει κάτι? Δεν σώζονται, δεν υπάρχει σωτηρία και στην συνάθρηση εκείνη που ήταν και ο αδελφός? Δηλαδή, δεν ήταν σωσμένος μέχρι να κάνει την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Σωσμένος ήταν ο άνθρωπος, αδελφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία και ήταν από άλλες συναθρήσεις δεν είχαν σωτηρία. Δηλαδή, δεν πιστεύαν ότι ο Θεός τους έσωσε. Σωσμένοι ήταν. Αυτό λέμε ότι το βασικό στοιχείο της σωτηρίας πρέπει να το κρατήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράπλευρες διδασκαλίες, τις οποίες πρέπει να δούμε εάν αυτές θα μας πλανήσουν. Δηλαδή τι σημαίνει πλανώ? Σημαίνει ότι μπορεί μια λάθος διδασκαλία να μου γυρίσει το μυαλό και να με γυρίσει πίσω. Εγώ επειδή έχω την εμπειρία από έναν άνθρωπο ο οποίος με έφερε στην Εκκλησία και τώρα δεν πιστεύει καν στο Θεό, δηλαδή έγινε άθεος, ξέρω και καταλαβαίνω τι σημαίνει ότι στη διαδρομή του ένας χριστιανός μπορεί να αλλάξει στάση ζωής, πορεία ζωής και να αντί να κρατήσει τη σωτηρία του και αντί να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη σωτηρία του, να τα παρατήσει. Ο Δημάς με εγκατέλειψε. ο Δημήτριος είναι ενάντιος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εναντιώνονται στο θέλημα πλέον του Θεού και πλανούνε και τους άλλους ανθρώπους. Γκρεμίζουν, λέει, οίκους. Δηλαδή τι σημαίνει, θα τον αφήσω να μου γκρεμίσει τον οίκο εμένα τώρα. Για ποιο λόγο να τον αφήσω να με γκρεμίσει. Για ποιο λόγο να έρθει ο άλλος να μου πει ότι δεν είμαι σωσμένος. Επειδή ο άλλος πιστεύει στους Μορμόνους, θα έρθει ο Μορμόνος να μου πει ότι εσείς οι Πεντηκοστιανοί δεν είστε σωσμένοι. Ή επειδή ο Ιεχωβάς πιστεύει στο ότι πρέπει να αναφέρουμε το όνομα του Ιεχωβά και έχουν τη δική τους άποψη, θα έρθει σε μένα τώρα να μου πει ότι δεν είμαι σωσμένος. Θέλεις να κρατήσεις σωτηρία σου? Και η ερώτηση σε όλους τους χριστιανούς, η βασική ερώτηση είναι τι πιστεύω, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Δηλαδή, αν πας σε ένα χριστιανικό δόγμα και κάνεις αυτή τη βασική ερώτηση, πρέπει ο άλλος να μπορεί να σου απαντήσει. Δεν πρέπει ο άλλος να σταμασίσει και να στα γυροφέρνει και να προσπαθήσει να σε κυκλώσει για να μπορέσει να σε ρίξει και να πας στη δική του εκκλησία. Πρέπει να σου πει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και η ερώτηση που έκανε ο φύλακας στον Απόστολο Παύλο όταν ανοίξαν οι πύλες ήταν η βασική αρχική ερώτηση ενός απλού ανθρώπου ο οποίος ήθελε να γνωρίσει το Θεό και ήθελε να σώσει την ψυχή του, όχι μόνο τη δική του αλλά και της οικογένειάς του. Και η ερώτηση ήταν η βασική: τι πρέπει να κάνω, άνθρωποι μου, τι πρέπει να κάνω, Παύλε, τι πρέπει να κάνω, Σίλα, για να σωθώ? Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε μια χριστιανική κοινότητα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει να σωθώ. Ο στόχος μου είναι η σωτηρία της ψυχής μου. Και αυτό ο Ιωάννης έρχεται, λέει, και σας το έχω καταγράψει. Σας το έχω καταγράψει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό όταν διαβάζουμε τις επιστολές του Ιωάννη, του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, χαιρόμαστε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σύμφωνοι μεταξύ τους στα βασικά. Τι σημαίνει στα βασικά? Στη σωτηρία. Δεν διαφωνούν για το τι σημαίνει σωτηρία. Δεν διαφωνούν για το πρόσωπο του σωτήρα. Δεν διαφωνούν για τον τρόπο που πρέπει να σωθείς. Όλοι οι Απόστολοι, όταν πιστεύαν οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό, ξέρετε τι τους λέγανε? Πρέπει να βαφτιστείς. Και επειδή πρέπει να βαφτιστείς, να νερό, ιδού είδωρ να βαφτιστώ. Δηλαδή όλοι είχανε την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τη βάφτιση στο νερό και την προσευχή για να έρθει η δύναμη και η χάρη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε το Πνεύμα να τους οδηγήσει, να έχουν χρήσμα εκ του Παντοδυνάμου, για να μπορούν να έχουν κουράγιο και συνέχεια στη διαδρομή αυτή της πίστεως. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι απλός, αδελφοί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν απέναντί μας. Ο άλλος θα αρχίσει να σε συζητάει. Ο άλλος θα αρχίσει να σε κάνει να αμφιβάλλεις. Ο άλλος θα αρχίσει να σε καλεί προς τη δική του πλευρά. Πρέπει να ξεκαθαρίσω αν είμαι πιστός και είμαι και σωσμένος. Και η ερώτηση είναι, έχεις σωθεί? Μπορείς να το απαντήσεις με παρησία? Αν μπορώ να το απαντήσω με παρησία ότι εδώ που βρίσκομαι είμαι σωσμένος, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Αμήν, αδέλφια. Θα συνεχίσω αυτό που κάνω. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου, θα συνεχίσω την πίστη μου, θα το φτάσω μέχρι το τέρμα και όταν θα έρθει η ώρα θα συναντήσω τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, για να του αποδώσω το λόγο. Και λέει, σας τα έγραψα, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Τα λέω και μίλαγε για τον Αντίχριστο, το κάναμε στα περασμένα μαθήματα. Δεν δώσαμε μεγαλύτερη συνέχεια γιατί έχει ξανά αναφορά για τον Αντίχριστο, δηλαδή θα ξαναεπανέλθουμε στο πρόσωπο αυτό, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο το οποίο θα έρθει στο τέλος και θα είναι αντιμέτωπος με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό το πρόσωπο θα το αναλάβει κατά πάντα ο Κύριος. Δηλαδή δεν είναι κάποιος στον οποίον πρέπει εμείς να έχουμε προβληματισμό και αντίρρηση και πολεμική και να εναντιωνόμαστε σε αυτόν. Απλά πρέπει να έχουμε μια γνώση ότι οι άνθρωποι από την αρχή που εναντιωθήκανε στο Θεό θα καταλήξουν στο τέλος να εναντιωθούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτός που θα τους νικήσει είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, αδελφοί. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι πλάνοι, όλη αυτή η κουστοδία των απίστων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πονηρίας και του σκότους, η εργασία που κάνουν είναι να γκρεμίσουν το Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, να πλανήσουν, δηλαδή να τους βγάλουν από το σωστό δρόμο, να τους παραπλανήσουν στο ότι δεν είναι σωσμένοι και να αρχίσουν να αμφιβάλλουν, να ψάχνουν πράγματα για τη σωτηρία τους. Αν λοιπόν είμαι βέβαιος και είμαι σίγουρος για την πίστη μου, δεν χρειάζεται να έρθω σε καμία αντιπαράθεση με κανέναν, ούτε να κουβεντιάσω με κανέναν, γιατί ο καθένας θα αποδώσει λόγο για την πίστη του και για το περπάτημά του μέσα σε αυτή τη ζωή. Και λέει λοιπόν, και το χρίσμα το οποίο εμείς ελάβετε από αυτού, από ποιον λάβαμε το χρίσμα? Από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, μας έχρισε. Είμαστε χρισμένοι. Και το χρίσμα έρχεται να κάνει και με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δηλαδή, ήρθε το λάδι, ήρθε το χρίσμα. Ότι ο Θεός σου έχει επιβεβαιώσει ότι είσαι δικός του. Σε θέλει. Σου λέει, πίστεψε στον το γιο μου, άρα εγώ είμαι, σε βεβαιώνω ότι είσαι δικός μου. Αν λοιπόν υπάρχει έστω και μια μικρή αμφιβολία, το ότι πήρε κάποιος Πνεύμα Άγιο, το ότι χρήστηκε με το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να του βγάζει την αμφιβολία μέσα από την καρδιά του. Κάποτε άκουγα μια ομολογία ενός αδελφού μας, του Αντώνη του Περιστεράκη, και μου την έλεγε και σε προσωπική συζήτηση. Μου την είχε πει, αλλά τη θυμάμαι γιατί είναι χαρακτηριστική αυτού του γεγονότος, ότι ο αδελφός ήταν ζηλωτής, νέος στην Εκκλησία της Αθήνας, ήταν από την Άξο, ερχόταν, πήγαινε, έμεινε στην Αθήνα. Κάποια στιγμή δούλευε ο άνθρωπος και είχε μια μηχανή, ένα μηχανάκι, ένα παπάκι. Και έγινε ένα ατύχημα στην δουλειά του και έτσι πως έγινε το ατύχημα πήγε και έφυγε και έπεσε κάτω από μια πινακίδα με χτυπημένα, σπασμένο πόδι, δεν ξέρω τι είχε σπάσει, είχε χτυπήσει δυνατά δηλαδή. Και ήταν όμως σώας τα σφρένας, δηλαδή καταλάβαινε, δεν ήταν ανέστητος. Όμως κατάλαβε ότι ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα και άρχισε να αμφιβάλλει. Και άρχισε να αμφιβάλλει για το αν είναι ο Θεός μαζί του, άρχισε να αμφιβάλλει για το αν πίστευε πραγματικά στο Θεό, αν αυτό που έγινε ήταν τιμωρία από το Θεό. Άρχισε να αμφιβάλλει, δηλαδή άρχισε να νιώθει αμφιβολία για τη σχέση του με το Θεό. Και έρχεται μια φωνή και του λέει, δεν πήρες Πνεύμα Άγιο? Και απάντησε, ναι, πήρα Πνεύμα Άγιο και άρχισε να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Και αυτό ήταν που τον γύρισε από την αμφιβολία, δηλαδή από την κατάσταση της θλίψεως και της στεναχώριας. Δεν πήρες Πνεύμα Άγιο. Αφού πήρες Πνεύμα Άγιο, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σε βεβαίωσε ότι είσαι παιδί Του. Σημαίνει ότι πρέπει να αμφιβάλλεις ότι είσαι παιδί Του, ότι δεν έχεις σωθεί, ότι ο Θεός δεν σε θέλει. Σημαίνει ότι πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Αυτά είναι του εχθρού. Αλλά άμα είσαι σίγουρος ότι ο Θεός επιβεβαίωσε τη σχέση αυτή μαζί και επισφράγησε με την δωρεά του Πνεύματος του Αγίου και με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, τότε σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αδελφοί, και εγώ, όταν ήρθα στην Εκκλησία, δεν ήξερα για Πνεύμα Άγιο, δεν μου είχε πει κανένας. Δεν ήμουνα και πολύ ορθόδοξος, αλλά δεν μου είχε μιλήσει κανένας για Πνεύμα Άγιο. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως ήρθα στην πίστη, τότε κατάλαβα τι σημαίνει σχέση με το Θεό, τότε κατάλαβα τι σημαίνει ζητά από το Θεό πράγματα και τα παίρνω. Και όταν με βάσε με Πνεύμα Άγιο, και γι' αυτό εγώ είμαι, θα λέγαμε, κατά 80, το λέω κατά 80, γιατί αφήνω ένα μικρό ποσοστό στη διαδικασία, κατά 80% στο να μην επιμένεις, να μην πιέζεις έναν άνθρωπο και να είσαι πιεστικός στον τρόπο με τον οποίο θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κάνε αυτό, πες αυτό, κουνήσου έτσι, κάνε αυτό. Δηλαδή να είσαι πιεστικός στον τρόπο με τον οποίο θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί εμένα σαν η εμπειρία μου είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ώρα που ήμουν καθισμένος και άκουγα ένα κήρυγμα. Δηλαδή ούτε καν με ακούμπησε κανένας, ούτε καν μου μίλησε κανένας. Μίλαγα εγώ με το Θεό και πήρα Πνεύμα Άγιο. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με επιβολή. Να είμαι από πάνω σου, να προσεύχομαι συνέχεια, να σου λέω αλληλούια, πες λαλαλά, πες αλληλούια, να δω αν πήρες Πνεύμα Άγιο, για μίλησε μία γλώσσα, αν πήρες μία γλώσσα, πήρες Πνεύμα Άγιο, άντε σήκω, φύγε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είμαι κατά 80% αντίθετος. Αλλά γιατί αφήνεις, αδελφέ, ένα ποσοστό στο ότι είσαι υπέρ, στο κάποιος να προσπαθεί? στο ότι πρέπει να προσπαθούμε για το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή πρέπει να αγωνιζόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι σημαντικό να υπάρχουν προσευχές του Πνεύματος του Αγίου, να του λες του ανθρώπου πάρε Πνεύμα Άγιο, να του συστήνεις το Πνεύμα το Άγιο, να του λες πρέπει να μιλήσεις γλώσσες. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι είναι όλο αυτό. Πρέπει να του το εξηγήσεις. Αλλά δεν μπορείς να τον εκβιάσεις να το πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο όπου θέλει, όπως θέλει και σε όποιον θέλει. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, ελευθερία της απόφασης του Θεού. Η σωτηρία είναι ελευθερία της απόφασης του Θεού? Όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Αυτό είναι δέσμευση. Η ελευθερία είναι ότι μπορώ να σου δώσω τώρα το Πνεύμα το Άγιο ή μπορώ να σου το δώσω αργότερα. Αλλά τη σωτηρία μου την παίρνω με το που πιστεύω στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Είμαι σωσμένος, δηλαδή ξεκινάει η αναγέννηση, ξεκινάει η σωτηρία. Βαφτίζομαι στο νερό και κάνω το θέλημα του Θεού. Πιστεύω σε Αυτόν. Και λέει ότι ελάβατε το χρίσμα το οποίο εμείς, εσείς ελάβετε, που σημαίνει ότι κάτι πήρα. Κάτι πήρα. Και η ερώτηση είναι τι πήρες. Ό,τι πήρες, πήρες. Αυτή είναι η απάντηση. Τι πήρα. Πήρα το Πνεύμα του Θεού. Πήρα το Πνεύμα το Άγιο. Πήρα κάτι. Το έλαβα. Δηλαδή μου το έδωσε κάποιος. Τι σημαίνει λαμβάνω? Σημαίνει μου το δίνει κάποιος και το παίρνω. Σημαίνει μου δίνει ένα δώρο και εγώ απλώνω το χέρι μου και το παίρνω. Άρα σημαίνει το παίρνω για να το χρησιμοποιήσω, για να το κρατήσω, για να το αξιοποιήσω, για να το εκμεταλλευτώ. Το παίρνω για δική μου χρήση. Άρα λοιπόν έλαβα κάτι. Δεν είναι κάτι αόριστο, κάτι ουδέτερο, κάτι πήρα. Είναι απτό. Το λαμβάνω σημαίνει το παίρνω. Είναι απτό. Πήρα το ποτήρι, το κρατάω στα χέρια μου. Είναι, το καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Θα έρθει ο Θεός με το Πνεύμα Του και δεν θα καταλάβω τίποτα. Δεν θα νιώσω τίποτα. Είναι ο Θεός μέσα μας. Είναι ο Θεός με. Δεν καταλαβαίνω όμως τίποτα. Είναι ο Θεός μέσα μου, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό το πήρατε, είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πήρα που είναι το Πνεύμα του Θεού. Και λέει, αυτό που ελάβατε από αυτού, από αυτόν, εν ημίν μένει και μένει μέσα σας. Δηλαδή έρχεται και κατοικεί μέσα σας. Και δεν έχετε χρειά να σας διδάσκει τις. Και δεν χρειάζεστε κάποιος άλλος πλέον να σας ξεκαθαρίσει εάν είστε σωσμένοι, εάν είστε στον Χριστό, εάν είστε στην αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται κάποιος να σας διδάσκει, δηλαδή να έρθει ένας δάσκαλος και να σου πει αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο είσαι σωσμένος ή αν κάνεις αυτές τις προσευχές είσαι σωσμένος. Δηλαδή να έχω ανάγκη από ένα δάσκαλο, από έναν πνευματικό να μου πει αν είμαι σωσμένος ή όχι. Αν έχω πάρει το Πνεύμα το Άγιο, είμαι σωσμένος ήδη. Αμήν αδέλφια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι είμαι σωσμένος. Δεν χρειάζεται κάποιος να με διδάξει, να μου μάθει και να μου πει αν είμαι σωσμένος. Πήρα το Πνεύμα το Άγιο, σώθηκα, είμαι σωσμένος. Έχω το Πνεύμα το Άγιο, είμαι σωσμένος. Είναι μέσα μου παρησία πλέον ότι έχω το Πνεύμα του Θεού μέσα μου. Που σημαίνει ότι αυτό το χρήσμα θα έρθει από μόνο του να με βεβαιώσει για τη σωτηρία μου και για τη σχέση μου με το Θεό και θα έρθει να με βοηθήσει, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περιπάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Τι σημαίνει περιπάντων? Για όλες τις απορίες και για όλες τις ανησυχίες έρχεται το χρήσμα, το Πνεύμα το Άγιο και μας διδάσκει. Θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό το Πνεύμα το Άγιο και στα χαρίσματά του για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Διαβάζω λίγο από τους Κορινθίους. Είναι, λέει, διαιρέσεις χαρισμάτων το Πνεύμα όμως το αυτό. Δηλαδή μιλάει για κάτι το οποίο το έχω μέσα μου, το έχω λάβει, είναι μέσα μου, εν ημίν. Έχω τον Πατέρα, έχω τον Υιό, έχω το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Μοιράζει χαρίσματα, δηλαδή δίνει διακονίες, δίνει χαρίσματα, τα οποία θα με βοηθήσουν να πάω παρακάτω, να εξελιχθώ. Να εξελιχθώ πνευματικά. Είναι σαν να λέγαμε κάποιος γεννήθηκε, είναι γεννημένος. Αλλά δεν θα παραμείνει μωρό. Έχεις ένα μωράκι, είναι γεννημένο, είναι γεννημένο, γεννημένο είναι. Δεν πρέπει να μεγαλώσει όμως. Δεν πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Δεν πρέπει να τρώει στερεά τροφή. Δεν πρέπει να μπορεί να έχει κοινωνική ζωή. Δεν πρέπει να πάει σχολείο. Δεν πρέπει να διαβάσει βιβλία. Δεν πρέπει να μεγαλώσει. Να αρχίσει να καταλαβαίνει πράγματα. Γεννημένο είναι το μωρό. Δεν λέει κανείς δεν είναι γεννημένο. Ζει. Είναι στη ζωή. Αλλά δεν πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Με τα χαρίσματα και με τις δυνατότητες και με την κοινωνία που έχουμε μεταξύ μας. Μας αναπτύσσει, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού και μας διδάσκει τα πράγματα του Θεού. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και λέει, έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και δίνει διαιρή χαρίσματα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν όταν είμαι στο σώμα του Ιησού Χριστού και βλέπω ότι ο ένας προφητεύει, ο άλλος μιλάει γλώσσες, ο άλλος διακονεί με το λόγο, ο άλλος έχει σοφία, ο άλλος έχει διάκριση πνευμάτων, ο άλλος έχει θεραπείες, ο άλλος κάνει θαύματα, δεν νιώθω ασφάλεια ότι είμαι σε ένα σώμα το οποίο είναι του Ιησού Χριστού, αφού είναι το Πνεύμα του Θεού. Και λέει, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων ο Θεός, δίδεται λέει εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Μας συμφέρει να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος σοφία, σ' άλλον γνώση, το ίδιο Πνεύμα, σ' άλλον πίστη, το ίδιο Πνεύμα, σ' άλλον ιάματα, το ίδιο Πνεύμα, σ' άλλον ενέργεια θαυμάτων, το ίδιο Πνεύμα, σ' άλλον προφητεία, το ίδιο Πνεύμα, διακρίσεις πνευμάτων και εις άλλων είδη γλωσσών και εις άλλων ερμηνεία γλωσσών. Δηλαδή, όταν τα ακούω αυτά και τα βλέπω αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι είμαι στο Πνεύμα του Χριστού και στο Πνεύμα του Θεού μέσα. Ότι μέσα μου είναι ο ίδιος ο Θεός. Βεβαίως το καταλαβαίνω. Και αυτό λέει, δεν έχετε χρία να σας διδάσκει τις, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος και καθώς σας εδίδαξε, που σημαίνει ότι έχετε ήδη προχωρήσει, γιατί αυτή η επιστολή έχει φτάσει το 90 και γράφεται, που σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη εκκλησίες, υπάρχουν ήδη πιστοί, κάτω από την οδηγία των Αποστόλων, ο Ιωάννης έχει δημιουργήσει αρκετές εκκλησίες, ο Παύλος έχει δημιουργήσει αρκετές εκκλησίες, ήδη έχει γίνει το έργο και καθώς σας εδίδαξε θέλετε μένει εν αυτό, δηλαδή, μέχρι τώρα ό,τι έχετε μάθει, μείνετε σε αυτή τη διδασκαλία. Μείνετε στο Χριστό, μείνετε στη σωτηρία σας. Κρατήστε τη σωτηρία σας. Και ερχόμαστε στο 28 και λέει, και τώρα τεκνία, παιδιά μου, μένετε εν αυτό. Γιατί επιμένει. Επιμένει, μείνε στο Χριστό. Εμείς καμιά φορά λέμε, Το βάζουμε και λιγάκι στο εκκλησιαστικό κομμάτι. Μείνε στην εκκλησία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πελαγοδρομεί και χάνει λίγο τον προσανατολισμό του και δεν μπορεί να περπατήσει και φοβάται και δεν πάει στην εκκλησία και δεν νιώθει και ανασφάλεια στη σχέση του με τον Χριστό. Και υπάρχει και ο κίνδυνος να φύγει και από τον Χριστό. Δηλαδή, να πει ότι δεν με θέλει πλέον ο Χριστός, δεν με αγαπάει ο Θεός. Δηλαδή, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσει να απομακρύνεται. Ο Ιωάννης λέει να μείνετε σε αυτόν. Παιδιά μου λέει να μείνετε σε αυτόν. Δηλαδή μείνετε σε αυτή τη διδασκαλία. Κρατήστε τη διδασκαλία αυτή του Πνεύματος του Αγίου, των χαρισμάτων, τη διδασκαλία της σωτηρίας, του προσώπου του Ιησού Χριστού. Κρατήστε τη διδασκαλία αυτή, γιατί αν μείνετε σε αυτόν, είναι όταν φανερωθεί, γιατί θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός. Είναι δεδομένο ότι θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, αδελφέ, πότε θα ξανάρθει? Εγώ θέλω να φύγω με την αρπαγή. Αδελφοί, 2.000 χρόνια τώρα, κανένας δεν έφυγε με την αρπαγή. Δεν είναι σωσμένοι άνθρωποι. Δεν είναι η αρπαγή ο ρόλος της σωτηρίας. Οι άνθρωποι που φεύγουν, γιατί νομίζετε φεύγουν και είναι σωσμένοι και θα πάνε στην αρπαγή, θα μπουν στην αρπαγή, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος, όπως λένε οι διάφορες διδασκαλίες και υπάρχει και η τέταρτη, αλλά δεν είναι της παρούσης. Δηλαδή, η αρπαγή τι είναι? Η αρπαγή είναι ότι εγώ είμαι σωσμένος, η αρπαγή είναι ότι εγώ είμαι εν Κυρίω και αν είμαι εν Κυρίω, εάν αποθάνω εν Κυρίω, θα αναστηθώ. Αυτό είναι η αρπαγή. Δηλαδή η αρπαγή σημαίνει ότι διατήρησα την εν Κυρίω πίστη μου, ότι διατήρησα τη σχέση μου με τον Χριστό. Δεν θα αμφιβάλλω πότε και πώς θα πάω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είμαι εν Κυρίω. Ο στόχος των πιστών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο να σωθούν και να διατηρήσουν την πίστη τους. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν θες να ξέρεις πότε θα γίνει η Ανάσταση? Πώς δεν θέλω να ξέρω? Τα διαβάζουμε και τα ξαναδιαβάζουμε και ψάχνουμε και ξαναψάχνουμε, αλλά αυτό για μας τους χριστιανούς είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον ποιο είναι? Ότι σωθήκαμε, αδελφοί. Το πρωτεύον είναι ότι κρατάμε την πίστη μας. Το πρωτεύον είναι ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτό είναι το πρωτεύον. Ότι είμαστε σε μία διδασκαλία που μας σώζει, που μας βοηθάει να παραμείνουμε πιστοί στον Κύριό μας. Αυτό είναι το πρωτεύον. Και επειδή είναι το πρωτεύον αυτό, πρέπει να το διατηρήσουμε μέχρι το τέλος. Όλα τα υπόλοιπα θα μας βοηθήσει ο Θεός να τα διαχειριστούμε με σωστό τρόπο. Ακόμα και στο Δανιήλ είπε, κλείσε, του λέει, το βιβλίο αυτό, γιατί είναι για χρόνια πολλά η προφητεία, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Η ερώτηση του Δανιήλ, εγώ θα είμαι σωσμένος, θα είμαι όταν θα έρθει ο Κύριος. Δεν σε ενδιαφέρει, του λέει, εσένα. Εσένα σε ενδιαφέρει να είσαι μαζί μου. Ξέρετε, ο Δανιήλ θα είναι σωσμένος. Εσείς τι λέτε, δεν θα σωθεί ο Δανιήλ? Δεν θα είναι μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό? Και όταν έρθει, λέει, στην παρουσία του, και τώρα, λέει, τεκνία μένεται εν αυτό, είναι όταν φανερωθεί, όταν θα φανερωθεί, να έχουμε παρουσία. Δηλαδή, αν φανερωθεί, τι, θα είμαστε και εμείς ζωντανοί? Ναι, θα είμαστε ζωντανοί και θα είμαστε μπροστά του. Θα είμαστε ζωντανοί και θα είμαστε μπροστά του, αυτό λέει. Θα έχουμε παρουσία. Δηλαδή, τι σημαίνει παρουσία? Όταν σε βλέπω πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν ντρέπομαι. Παρουσία σημαίνει ότι θα σε δω πρόσωπο προς πρόσωπο. Ότι θα συναντηθούμε, θα βρεθούμε, θα κοιταχτούμε. Θα μου πεις, αδελφέ, το πρόβλημά σου είναι αν θα σκύψεις το κεφάλι και θα πεις δεν τα έκανα καλά, ή το θέμα σου είναι ότι βρέθηκες μπροστά στο Χριστό και τώρα έχεις να σου αποδώσει κάποια μισθοδοσία? Εγώ από τη μία μεριά, αν φτάσω σε αυτό το σημείο, τη μία θα ντρέπομαι για οτιδήποτε έχω κάνει που είναι λάθος και την άλλη θα λέω ότι γλίτωσα. Τουλάχιστον είμαι μπροστά του. Τουλάχιστον έχω καταφέρει και μπήκα μέσα. Τουλάχιστον είμαι μπροστά στο βήμα. Και αυτό είναι που λέει εδώ να έχουμε παρουσία. Παρουσία εδώ ο Ιωάννης, όπως και το λέει ο Παύλος, μην αποβάλλετε την παρουσία σας ή της έχημης τα αποδοσία μεγάλη, είναι όταν ξέρω ότι τα έκανα σωστά, ξέρω ότι και ο μισθός που θα μου αποδώσει δεν θα είναι μικρός, θα είναι μεγάλος. Αλλά αυτό, εμένα, ποσός με ενδιαφέρει πόσο μεγάλο ή μικρό ποσό θα πάρω όταν θα είμαι μπροστά στον Ιησού Χριστό? Εμένα με ενδιαφέρει να συναντήσω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μας ενδιαφέρει όλους μας να συναντήσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι θα τον δούμε, λέει, στην Κορινθίους, το λέει ο Απόστολος Παύλος, και λέει, μέσα μου, λέει, υπάρχει μια επιθυμία να σκοθώ να φύγω. Δύο λεπτάκια θα σας πάρω. Να σκοθώ να φύγω. Πού να πας, Παύλο? Στον ουρανό, να πάω μαζί με τον Κύριό μου. Εκεί που ξέρεις που είναι. Δεν ξέρω, μια φορά με πήγε εκεί πέρα, δεν ήξερα πώς πήγα. Πήγα με το σώμα, χωρίς το σώμα, δεν ξέρω τι χρησιμοποίησε για να με πάει. Αλλά ξέρω ότι εκεί είναι πάρα πολύ ωραία και σας πληροφορώ και εγώ σαν Απόστολος ότι είναι πολύ ωραία, είναι θαυμάσια, όταν θα πάτε θα τα δείτε. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, αλλά εκείνος δε ως της έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός, δηλαδή μας έδωσε τη δυνατότητα να μπούμε στην αιώνια ζωή και να φτάσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός όμως, ως της και έδωκεν ημάς τον αραβόνα του Πνεύματος. Βεβαιώνει τώρα ο Παύλος ότι το ότι έχουμε Πνεύμα Άγιο και ότι έχουμε πάρει Πνεύμα Άγιο είναι μια σχέση άρρηκτα δεμένη με το Θεό. Έχοντας λοιπόν το θάρρος πάντοτε, πάντοτε, δεν το χάνω το θάρρος, και εξεύρωτος ότι ενόσο ενδυμούμενε το σώματι, αποδημούμε από το Κυρίου, δηλαδή δεν έχουμε τώρα φυσική επικοινωνία με το Θεό όσο είμαστε στο σώμα, διότι περιπατούμε δια πίστεως και ουχή δια της όψεως, θαρούμε δε, έχουμε θάρρος και επιθυμούμε πάλι, μάλλον, να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδυμήσουμε προς τον Κύριο. Δεν μιλάει για αρπαγή εδώ, μιλάει για να φύγω. Γιατί ξέρει ο Παύλος ότι η εποχή του δεν είναι η εποχή της αρπαγής. Το αναφέρει σε άλλη του επιστολή και λέει στους Θεσσαλονικείς ότι μην νομίζετε ότι έγινε ήδη η αρπαγή, έγινε ήδη η παρουσία του Κυρίου, γιατί μερικοί, λέει, γράφουν ότι ο Παύλος το λέει, αλλά δεν το λέει ο Παύλος, θα γίνει, λέει, όταν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και λέει στην επιστολή εκεί, τι θα γίνει όταν θα γίνει η αρπαγή. Και λέει, επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Άρα είσαι σίγουρος, Παύλο, ότι φεύγοντας από αυτή τη ζωή έχει ζωή αιώνια? Είναι σίγουρος. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Όσο μένουμε εδώ, πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, φιλότιμο τη ψυχή μας, να είμαστε φιλότιμοι, να φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Διότι πρέπει, και το λέει με έμφαση, διότι πρέπει πάντες, όλοι, ποιοι είναι όλοι, οι πιστοί, όλοι οι σωσμένοι, όλοι οι γνωρίσαντες την αλήθεια, όλοι όσοι έχουν πιστέψει και σωθεί από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Θα υπάρχει το βήμα, θα υπάρχει ο Χριστός και εμείς θα είμαστε μπροστά στον Ιησού Χριστό και πρέπει όλοι οι χριστιανοί σωσμένοι να σταθούν μπροστά Του. Γιατί? Για να ανταμυφθεί έκαστος ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ένας-ένας, κατά τα πρεπραγμένα δια του σώματος, δηλαδή ό,τι κάναμε εδώ στο σώμα, ό,τι δουλέψαμε, ό,τι εργαστήκαμε με το σώμα, καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Και αυτό το λέει και ο Ιωάννης και λέει, να έχουμε παρησία, λέει, αδελφοί, όταν φανερωθεί και να μην εσχυθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού, εάν εξεύρεται ότι είναι δίκαιος, αν λοιπόν ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό σας ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να σας αδικήσει, δεν πρόκειται ποτέ να σας μειώσει, δεν πρόκειται ποτέ να σας κλέψει, να σας δώσει κάτι λιγότερο από ό,τι αξίζετε, αλλά δεν είναι άδικος ο Θεός να αδικήσει τον κόπο σας και τον αγώνα σας και την προσπάθειά σας. Εάν ξεύρετε ότι είναι δίκαιος, τότε γνωρίζετε ότι πας ο πράντον την δικαιοσύνη εξ αυτού εγεννήθη. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε απόφαση να περπατήσει στη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού είναι ένας αναγεννημένος άνθρωπος, ένας σωσμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θέλει να μπει στην αιώνια ζωή και στη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού ο Θεός να μας πάει όλους μπροστά στο βήμα και να συναντηθούμε εκείνη την ημέρα όλοι μαζί, αδέλφια. Ο Θεός να μας ευλογήσει.